Йоу, Адай Клаб, Бопл Самат. Я себя рэпером не считаю, но арасында же делать нехуй, рэп читаю. Кайдасын жаным, кайдасын көкес, неге сен мен тастап кетесің? Кеттің ғой өзгеге лесіп, енді жүрсің ба өтер үлесіп. Ол жігіттің онады саған несі, может SL мэрсі, может қалын қалталы әкесі. Бұнас сука бесіт, этот қалқын емесін. Шымкентский. И базара нет, окисный бар веса. Скважины, КНС, ПРС, вообще другие интересы. Сука, палацаки тоже олымды кесіп. Алдығы сені жіберсемін сені тесіп. Сука, вообще ол сені вкусын емес. Индейцын. Ха типа лекспен жүресің. Класса ЛС. Сигналы бересің. Күлесің. Неге өтесің жан? Өтпеш келесі. Менде ақша жоқ, оны сен білесің. Астында стары, дәу, нәксе. Таксист, тек үйге шай мен нанға әкелесің. Күйің мені бидалага демесің. Е, десе де қайтесің, тағдырға көнесің. Жаным, помнишь, когда-то вместе сидели в беседке, в тесном, безотказный пестик, пенис, секс без презика, после секса донор с пепси. Мы даже футбол смотрели вместе, за Барсу болели честно. Хави, Месси и Неста. Ну проебались с Челси. Кызганыш, ревность. Плюс стресс, плюс ненависть. Узгынды койып караш на мое место. Кайдасын жан, кайдасын көкесі. Күндіс есімдесін, елесімдесін. Түнде түсімдесін, өлер түсімсін түсімбесін. Сен үшін талай балдармен тіресті. Түбелесті, вресті. Сау болсын, бойлай барба. Еркін күресін, түскен жоқ ешқашан паш пресін. Қайдасын көкесі, күндіз елесімдесін, есімдесін, түнде түсімдесін, бұрылыр түсінсін түсінбесін. Құрттың ғой адамын, діңгесін.